V soboto, 14. novembra, bo minilo 100 let od rojstva nekdanjega ljubljanskega nadškofa in metropolita, doktorja Alojzija Šuštarja. Visoki cerkveni dostojanstvenik, ki je dobra 30 letja deloval v tujini, je opravil pomembno delo v obdobju demokratičnih procesov in slovenskega osamosvajanja. Kot so zapisali v utemeljitvi podelitve Zlatega častnega znaka Svobode Republike Slovenije, je s svojim osebnim prizadevanjem, pogumno držo in jasnim predstavljanjem resnice o slovenski stvari v svetu nenadomestljivo prispeval k uresničitvi plebiscitne odločitve in k mednarodnemu priznanju naše države. Podrobneje pa v tokratnih sledeh časa, ki jih je pripravil Stane Kocutar.
Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar je teologijo študiral na Ljubljanski teološki fakulteti, nato pa na Gregorijanski univerzi v Rimu. Posvečen je bil leta 1946. V Rimu je opravil tudi licenciat iz filozofije in doktoriral iz teologije. Po koncu druge svetovne vojne je odšel na zdravljenje v Švico, kjer si je kot profesor filozofije in moralne teologije ter kot rektor visoke bogoslovne šole in škofov vikar v škofiji Kur pridobil velik ugled, pravi mariborski nadškof in metropolit magister Alojzij Cvikl.
Škof Šuštar je bil izredno intelektualno močen človek. Ne? Že to, da je končal škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu z odliko. To je bilo malo takih, ki so z odliko končali vse razrede oziroma tudi maturo. Potem je imel to srečo, da so ga poslali na študij v Rim. On je študiral na papeški univerzi Gregorijana in živel pa je v mednarodnem kolegiju Germanik. Pomeni, da je odraščal v mednarodnem okolju, ne? Tako da je nekako v evropskem okolju je odraščal in zorel. Ne? In potem, kot je bilo že rečeno, zaradi zdravja so ga poslali v Švico. Ne? On je bil po izobrazbi magister filozofije in doktor moralne teologije. Pomeni, pokrival je dve področje zelo pomembne. Na eni strani filozofijo, to razmišljanje človeka, po drugi strani pa konkretno življenje človeka v družbi. Ne?
Po vrnitvi v Ljubljano leta 1977 je postal kanonik stolnega kapitlja ter predavatelj na teološki fakulteti. Tri leta pozdaje je bil imenovan za ljubljanskega nadškofa in metropolita.
Ko je prišel v Ljubljano, mene ni bilo, jaz sem študiral takrat v tujini, sem pa prišel v Ljubljano kot kaplan leta 1983 in sicer kot kaplan v Ljubljano Dravlje. In sem potem bil 5 let tam kaplan in v tem času smo imeli zelo dobre stike z njim. Torej, nadškof je bil izredno dosleden človek. Naprimer, če se mu ti ponedeljek napisal pismo z neko prošnjo, najkasneje v sredo se dobil odgovor. Največkrat pa že v torek. Takoj je odgovoril. Če pa ni mogel takoj odgovoriti, je napisal, prijel sem vaše pismo, dobili boste odgovor v doglednem času. Pomeni, da ti je dal takoj sporočilo, da je prijel in malo počakaj. Ne? In tudi, kako bi rekel, se spominjam kot kaplan, ne, ko smo imeli birmo, ne, pa sem ga povabil, torej sem šel najprej k njemu, da smo se pogovorila, pa rekel, veš kaj, ti mi kar napiši program. In on se ta program naučil na pamet. In gorje meni, da bi spremenil eno stvar v programu, ker on je bil kot kompjuter, to je vse natančno je imel v spominu in sem videl, če sem slučen kaj spremenil, je postal nervozen. Drugač pa sprošen, tak, ne, in zelo dobro se je pripravil na vsako stvar, ne, res se je čutilo, to je bil modar človek, jaz ga doživljam najprej kot takega modreca, res modar človek z eno evropsko širino, on je bil tudi tajnik Evropske škofovske konference in potem podpredsednik, pomeni, da je pokrival dve zelo, zelo pomembni službi, in skupaj je odraščal, kako bi rekel, oziroma deloval z milanskim nadškofom kardinalom Martinijem. Za Martinija vemo, da je bil to eden prvič največjih strokovnjakov za svetopismo, po drugi strani pa je izreden poznavalec današnjega človeka, oziroma tistega človeka v tistem obdobju. Ne, ga je znal nagovoriti, on je imel polno stolnico vedno popovdne razlago Sveto pismo in jo vedno, kaj bi rekel, tista njegova lekcija od Devina, ki je začel jojo vajo in to. In škof Šušter je ob tem, ob teh ljudeh gorasto. Ne? In ko prišel v Slovenijo, seveda je prinesel to širino v Slovenijo. Ne? Zanimivo, da smo mi že leta 82 dobili pokrajinsko škofovsko konferenco. 82 leta. Ne? To je, kaj bi rekel, dve leti potem, ko je bil imenovan za naškofa, je to že dosegel. In potem, kaj bi rekel, ko je prišlo čas samo osvojitve, lahko rečemo, da je bil ključna figura. Tukaj je on bil ključna figura. Vemo, da je napisal pismo vsem škofom po Evropi, svojim prijateljem, ne, in razložil situacijo, zakaj je tako pomembno za nas, da postanemo samostojni. Šuštar je za to res živel in njegovo ime je bilo, če se ti omenil nekje, rečemo v Bruslu, naš škof Šuštar, so se vedeli, kdo je to. Ne? So se vedeli, kdo je. Ni bil kdorkoli, ampak je bil naš škof Šuštar, ki je cenjen, spoštovan. In zato pravim, da v tistem času je njegova vloga, se mi zdi, res tako velika, da mogoče mu celo premalo dajemo, kaj bi rekel, tiste dolžne zahvale oziroma spoštovanja, ki mu gre v tistem trenutku. Verjetno je res med ključnimi osebnostmi, ki je odigral, kaj bi rekel, potem tudi, ko je šlo za priznanje, mednarodno priznanje, pa tudi, kaj bi rekel, v Vatikan, da je znal, kaj bi rekel, pravilno to sporočiti, pravilno to predstaviti, da je bil Vatikan prvi, ki je nas priznal kot samostojno neodvisno državo. Pomeni tukaj zadi je Šušterjeva vloga bila izredno velika. Ne?
Nadškof in metropolit si Alojzij Šuštar prizadeval za izboljšanje odnosov med cerkvijo in državo. Spremljal je prehod v demokracijo in si prizadeval, da bi v domovih za starejše, bolnišnicah in zaporih imeli možnost duhovne oskrbe in da bi bil Božič dela prost dan. Leta 1986 je prvič dobil priložnost izreči božično voščilo po radiju. Dobri 20 leti kasneje se je tega takole spominjal.
Tako ti sem imel tudi v raznih pogovorih, da hoče Slovenija pokazati nas poti cerkve večjo odprtost, tudi nekateri so pri tem oziru posredovali in ko ste omenili že ta voščilo za božični praznik, ko se je to prvikrat zgodilo v Sloveniji, bilo to tako razburjenje, da sem dobil takoj telefone iz Beograda, kaj to pomeni in se sam čudil, potem so se pa razmere močno spremenile.
Med škofovsko službo do upokojitve leta 1997 je bil med drugim član papeškega sveta za sredstva javnega obveščanja, veliki kancler teološke fakultete v Ljubljani, prvi predsednik Slovenske škofovske konference in podpredsednik Jugoslovanske ter podpredsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc. Čas demokratizacije je doživljal zbrano z veliko miro pripravljenosti in optimizmom. Se spominja njegov tajnik, sedanji ljubljanski pomožni škof, dr. Anton Jamnik.
Zanimivo je, jaz sem bil v tistih letih od 90 do 94 tajnik pri nadškofu Šuštarju, da so ga nekaj dni pred plebiscitom 20. decembra povabili na televizijo, televizijski dnevnik, oziroma posteli izjavo, v kateri je nadškof takole poudaril. Vabim vse kristjane, pa tudi vse druge, da se udeležijo glasovanja in svojim da potrdijo življenjsko moč in ustvarjalno politično voljo slovenskega naroda. Ne dajmo se begati od različnih govoric, groženj in črnogledih napovedi. Bog, ki je gospodar zgodovine, se je z učlovečenjem svojega sina približal človeštvu in tudi našemu narodu. Na četrto adventno nedeljo se bo to letos izpolnilo stoletno pričakovanje slovenskega naroda. Bog daj, da bi bilo tako. Se pravi, ta poudarek, to jasno povabilo, predvsem pa tudi to, da se preženete strahove, malodušje in podobno, kar je bilo prisotno, mislim, da je bilo to velikega pomena.
če se vrnem malo na moje, kako bi rekel, moje življenje, jaz sem potem po petih letih, ko sem bil kaplan, sem šel na študij v Bruselj, podiplomski študij. In potem sem se vrnil nazaj, sem postal župnik in en dan me pokliče Šuštar. Pravi, pater Cvikl, prijte k meni, imam eno zelo pomembno vprašanje za vas. Grem. In je takrat se ustanavljala škofijska klasična gimnazija. Pravi, vi ste bil na leto v Torino, tam ste bil v katoliški šoli kot veroučitelj, imate neko izkustvo, kako naj bi danes delovala na taka gimnazija. In me je povabil, da se pridružim tisti prvi ekipi, ki je potem začela torej, prvo leto s programom na škofijski klasični gimnaziji. Tako da sem bil potem imenovan za učitelja veruka in istočasno tudi za prvega ravnatelja, ravnatelja dijaškega doma. To je bil prvi, kaj bi rekel, privatni dijaški dom in smo se velike na škofom dobila, ker je bilo potrebno napisati program, vzgojni program in doseči priznanje tega, kako bi rekel, doma. In tukaj je bil Šuštar s svojo modrostjo enkraten. Mislim, enkraten. Vse je prebral, vse se je poglobil, videl je stvari. Res, tukaj sem ga doživljal kot človeka, ki je res moder, zna poslušati in zna tudi svetovati in tako. Tako da je, kako bi rekel, zame to, da me je povabil, kako bi rekel, k temu sodelovanju, mi je odprl tudi meni eno čist novo pot, ki jo vredno nikoli ne bi hodil, da sem potem šel v te vode, kako bi rekel, škofijske gimnazije in s tem sem jo odprl čist nov svet.
Čas med plebiscitom in razglasitvijo samostojnosti je bil v Sloveniji poln negotovosti in prav takrat je sledila serija njegovih javnih nastopov.
Priprave na razglasitev samostojne države Slovenije so se po odlično uspelem plebiscitu vedno bolj intenzivno nadaljevale. Nadškof Šuštar je sprejemal različne obiske iz tujine, pa tudi mnoge predstavnike domačega političnega življenja. Nobenega obiska ni odklonil. Sprejemal je prav vse obiske, čeprav samo nekateri včasih učitelj, zakaj pa tega in onega sprejme. Mislim, da je bila ta povezovalna vloga, dialoška vloga, konstruktivna vloga nadškofa Šuštarja v tistem času zelo odločilnega pomena.
Vodstvo cerkve s Šuštarjem na čelu si je svojimi mednarodnimi povezavami na vse načine prizadevalo, da bi se vojna, ki je junija 1991 sledila razglasitvi samostojnosti, čim prej končala.
Že v četrtek, 27. junija zvečer, je nadškof dr. Alojzij Šuštar poslal telegram svetemu očetu Janezu Pavlu II. Takole je zapisal nadškof v tem telegramu. Sveti oče, oborožene sile Jugoslovanske zvezne vojske so začele okupacijo Republike Slovenije. Obstaja nevarnost državljanske vojne in prelivanja krvi. V teh okoliščinah je cerkev na Slovenskem združena v neprekinjeni molitvi za mirno rešitev resnih problemov. Vašo svetost prisrčno prosim, da nas svojo očetovsko besedo potolažite in opogumite. Zelo bi bili veseli vašega poziva k pravičnosti in miru. Ko vas prosim za apostolski blagoslov, izražam svojo vdanost Kristusu. Dr. Alojzij Šuštar, nadškof. Že naslednji dan, 28. junija 91. leta, je papež Janez Pavel II. V konzistoriju omenil napad na slovenski narod in poudaril pravico slovenskega naroda do samostojnosti in uveljavljanja človekovih pravic. Prav tako je storil 29. junija pri umestitvi novih kardinalov. Takole je dejal papež. Moja misel se danes posebej obrača k dragim prebivalcem Hrvaške in Slovenije. Blizu sem vsem tistim, ki objokujejo svoje padle, ranjenim in vsem, ki živel žalosti in strahu. Še enkrat ponavljam, da ni mogoče in se ne sme zatreti silo pravic in legitimnih želja narodov. Na ta način želim opogumiti vse tiste pobude, ki so usmerjene v iskanje pravičnih rešitev, samo na ta način je namreč mogoče zagotoviti mir in bratsko sožitje med narodi. In potem nadaljuje papež, zato še enkrat pozivam vodstvo vseh jugoslovanskih republik, naj pokažejo dejavno voljo do dialoga in daljnosežno modrost.
Spomini mariborskega metropolita magistra Alojzija Cvikla so živi tudi na kasnejše obdobje.
Potem pa celo eno leto smo skupaj živela, ko je potem po upokojitvi je prišel v Šentvid in tako smo se vsak dan, kak bi rekel, videvali, pri mizi bili skupaj in je bil izreden sogovornik. To se je videlo, mislim, ko si ga kaj vprašal, tudi kak komentar, to je bil tako tehn, tako, kak bi rekel, premišljen, ne? Vsaka beseda, on ni bil dolg, torej tudi njegove pridige, tri točke navadno, ne? Kratke, ampak zelo življenjske. Vedno pa, kak bi rekel, z nekim življenjskim sporočilom.
Junijski čas leta 1991 je bil po pripovedi škofa Antona Jamnika zelo dinamičen. Sporočila tujini so bila jasna in pogosta.
Takoj ob napadu na Slovenijo, se pravi že 27. junija, potem pa ponovno 30. junija, je nadškof dr. Alojzij Šuštar prosil predsednika sveta Evropskih škofovskih konferenc, kardinala Martinija Milano, za moralno pomoč in solidarnost škofovskih konferenc. Izrednega pomena je bilo, da se je večina škofovskih konferenc v Evropi, pa tudi v Kanadi in Združenih državah Amerike, hitro oglasila in izrazila svojo solidarnost slovenskim narodom, podprla njegova prizadevanja za svobodo in se obračala na vlade v svojih državah, naj se zauzemajo za Slovenijo. Ponovno, se pravi, je to pismo poslal vsem škofovskim konferencam tudi 30. junija, vsem, se pravi, kardinalu Martiniju in po celotni Evropi. Mislim, da je bilo to izrednega pomena. Tukaj je nadškof Šuštar, ki je bil sam podpredsednik Evropske škofovske konference, potem v tajništvu Evropske škofovske konference, tudi njegove osebne zveze, posebej, ki jih je imel s kardinalom Martinijem, potem z londonskim kardinalom Humom in še mnogimi drugimi, na tej cerkveni ravni, pa tudi na političnem področju z nekdanjim švicarskim predsednikom Fulgerjem, ki mu je osebno pisal tudi 27. poslal telegram, potem še faks in poklical ga po telefonu. Skratka, takrat se spomnim, kot tajnik so faksi, potem telefoni in vse ostalo, kar je bilo mogoče, delalo noč in dan praktično. In mislim, da je bilo izrednega pomena, da je nadškof Šuštar toliko časa tudi živel v tujini, toliko ljudi poznal na najvišji cerkveni ravni in tudi družbeni, politični ravni po Evropi in da je imelo to izredno pomembno vlogo pri reševanju takratnih konfliktov, tudi potem pri priznanju Slovenije.
Svoje strani sem skušal vse narediti, da bi bila Slovenija mednarodno priznana. Zaradi bivanja v Švici in zaradi svojega dela kot tajnik Sveta Evropskih škofovskih konferenc sem imel zveze s škofovskimi konferencami in raznimi osebnostmi. Posebnost podprla slovensko državo milanski kardinal Carlo Maria Martini in papež Janez Pavel II. Ker je bil v Rimu ravno tistem času zborovanje škofov, sem se obrnil naravnost na svetega očeta in na kardinala Martinija. Vesel sem, da smo uspeli svojo prošlo. 13. januarja 1992 je Vatikan priznal Slovenijo kot neodvisno in samostojno državo dva dni pred formalnim sklepom Evropske skupnosti. Papežu Janezu Pavlu II. Smo zares hvaležni.
Je škof Šuštar povedal po tistem, ko je leta 2011 prejel najvišje državno odlikovanje, zlati častni znak Svobode Republike Slovenije. V utemeljitvi je zapisano, da je kot ljubljanski nadškof in metropolit svojim osebnim prizadevanjem, pogumno držo in jasnim predstavljanjem resnice o slovenski stvari v svetu nenadomestljivo prispeval k uresničitvi plebiscitne odločitve in k mednarodnemu priznanju naše države.
Slišal moje upitje, v usta mi je položil novo pisem, hvalno pisem našemu Bogu. Glej, prihajam.
Bil je človek, ki je bil zelo spoštljiv, torej od vsakega. Vsak je prišel k njemu, mu je prisluhnil, tudi še je bil drugače misleč, tudi še je bil človek, ki ni dihal s cerkvijo, ampak ve Šuštar je našo sogovornika, nekoga, ki mu je prisluhnil, ki ga je poslušal, se pogovarjal in ta človek je šel domov notranje pomirjen in je ga spoštoval. Načkov Šuštar je bil eden med najbolj vidnimi in cenjenimi osebami, lahko rečemo, 90-ih let v Sloveniji. Ključna osebnost, ne? Tako moralna, tako lahko rekli tudi kulturna, tako verska. Ne? Vse to je on povezoval skupaj v eno lepo celoto in dejansko se mi zdi, da je človek, ki je v tistem trenutku odigral zgodovinsko vlogo. In smo mu dolžni vso zahvalo in tudi se mi zdi, da se lahko marsikaj učimo od njega, tudi danes, ko smo na nek način, kaj bi rekel, se 91. leto se ponavlja. Takrat smo imeli pač vojno in te težave, zdaj imamo ta virus, koronavirus, ampak takrat je bilo potrebno stopiti skupaj in tukaj je Šuštar je odigral ključno vlogo pri tem povezovanju, pri tej odprtosti, tudi do drugače mislečih in je res odigral nekoga, ki je znal povezovati, ki je znal, kaj bi rekel, tudi njegova beseda, ko jo je izgovoril, je imela težo.
Sedaj sem rekel, glej prihajam, v zvitku knjige je o meni pisano, spolnjevati tvojo voljo, moj Bog me veseli. In tvoja postava je v mojem srcu.
Tudi glede povojne preteklosti je imel izdelano stališče, ki še zdaleč ni bilo črno-belo.
Sam sem ponovno poudarjal, da ne smemo gledati na preteklost, kako bi bilo vse črno. In sem tudi omenil konkretne podatke, ki je tudi prejšnja oblast marsikaj naredila. Kar pa ni bilo pravilno ali ker so dogajale hude stvari. In ko človek bere tu in ono, kaj se je vse zgodilo, se mu zdi skoraj nemogoče, da so se take stvari dogajale, posebno že v 50-ih letih. Zato je treba biti pravičen tudi do preteklosti in predvsem do ljudi, ker vsako posploševanje je lahko krivično.
Leta 1990 sta s takratnim predsednikom predsedstva Milanom Kučanom spodbudila spravno slovesnost v Kočevskem rogu. Kljub temu, da je bil zaradi vojnih in povojnih dogodkov osebno prizadet, mu je bilo razumevanje sprave iskreno zelo blizu.
Torej, on si je zelo želel, da bi do te sprave prišlo. Kajti že samo dejstvo, da smo postali samostojni, da smo dosegli nekaj, kar ni uspelo v zgodovini nobenemu naših prednikov, ne? On je v tem videl veliko priložnost. Po drugi strani je pa tudi doživljal, da nosimo neko breme, da nosimo, kaj bi rekel, neki nahrbtnik, ki nas, kaj bi rekel, upočasnjuje, ki nas deli, ki nas, kaj bi rekel, postavlja lahko na različne bregove, ne? In to je bila njegova velika želja, da bi prišlo do tega trenutka, da bi pač, kaj bi rekel, vsak priznal svoj del krivde, vsak, kaj bi rekel, tudi prosil odpuščanja drugega in potem na nekih novih temeljih, da bi zaživeli, lahko bi rekli, drugo Švico. Ker dejansko mi, če bi stopili skupaj, ko znamo stopiti skupaj, smo lahko druga Švica. V smislu, da imamo veliko potencijalov, veliko lepot, veliko naravnih danosti, vse to imamo. Potrebujemo samo to, da smo res sposobni stopiti skupaj in videti drug v drugem to, kar je dobrega na tem graditi. Ne pa, kak bi rekel, najprej iskati, kaj je drugi mislil že, ne, da je rekel, ampak kaj je že mislil. Ne. To nas pa potem deli, to nas potem postavlja drug proti drugemu. In na ta način ne moremo, kak bi rekel, dejansko tudi v tej družini Evrope nismo potem tisti, ki bi lahko dajali neki ton. Ne? In zato je tista spravna slovesnost v Kočevskem rogu, jaz sem jo tam, je bila, torej prvič je bila na tako zgodovinski trenutek, ki pa mu je manjkal verjetno torej, ni bilo, kaj bi rekel, na vseh, vsi akteri niso bili enako misleče, kot je bil on, oziroma niso tako iskreno mislili, kot je mislil on. In tukaj se mi zdi, da je to bila gotovo ena zamujena priložnost. To je bila ena zamujena priložnost, ki smo jo zamudili in ki se nam potem, kaj bi rekel, vali in jo še nismo uspeli odvaliti stran. In tukaj se mi zdi, da bi se lahko ob liku Šušterja učili. On je bil zelo miren, ampak če je povzdignil glas, je pa pomenilo, da smo pa šli predaleč. To pa, kaj bi rekel, tako več ne gre naprej. To je bilo njegovo tukaj, pa je potrebno stvari malo premisliti in tako. To pomeni, da ko je on videl, da je trenutek, ki potrebuje besede nekoga, je on povzdignil glas in je dal se slišati. Drugače pa je, kaj bi rekel, je spremljal, je bil navzoč, ampak ko je bilo pa potrebno, ko je šlo za resnico, ko je šlo za poštenje, ko je šlo za neko dostojanstvo, ko je šlo za to našo enotnost, tukaj pa on znal stopiti skupaj. Ne? Je znal nas povezati skupaj in tudi, kaj bi rekel, je znal res biti tisti, ki je bil verodostojen.
Nadškof Šuštar pa je bil obdarjen še z eno, danes žal ne več prav pogosto osebnostno lastnostjo.
Če ste vi kdaj poslušali Šuštara, nikoli ni bil žaljiv. Nikoli ni, kaj bi rekel, neto nekih prepirov, nekih, ampak je vedno iskal mostove, vedno iskal, kako bi najdel neko skupno pot, kako bi to bili sposobni prerast. Tukaj je bil res moder in človek srca. Velike kulture, srčne in tudi miselne.
Najprej treba izhajati iz tega, da so vsi ljudje ustvarjeni ljudi iz tega Boga in da imajo vsi ljudje isti cilj, ali ne bodo verni ali ne bodo neverni. In zato je prva dolžnost, da spoštujemo vsakega človeka, da mu priznamo njegovo dostojanstvo in že apostol Pavel je poudaril, kdor živi po prepričanju svoje vesti, potem je v tem oziru spoznal Božjo voljo in je izpolnil. Kateri so pred Bogom več uredni, ali tisti, ki se izpovedujejo katoliško vero ali kakšno drugo vero izpoved, ali tisti, ki te vero izpovedi ne poznajo ali ne sprejemajo, živijo pa pošteno, dobro, to je za nas skrito, ker je pravo versko prepričanje za človeka itak skrito. Mi lahko ugotavljamo statistične nekatere zunanje stvari, nekatere dejanja, kaj je pa z vernostjo človeka, kakšna je ta vernost, ali je pristna, ali je globoka, ali je neka nejasnost, ali človek bolj iz napačnih nagibov skuša ohraniti neko tradicionalno vernost. To nam ostane skrito.
Alojzij Šuštar je svojim življenjskim poslanstvom odločilno zaznamoval slovenski prostor tako na verskem, kulturnem in družbenem področju. Kot pravi nadškof Alojzij Cvikl, je za njim ostala tudi bogata pisna zapuščina.
Torej, gotovo ti ljudje, ki so bili z njim, škof Jamnik, je bil najprej kot tajnik, potem pa tudi Šentvido, ko je bil škof Jamnik, je bil ravnatelj, je on bil tam. Pomeni, da je bil eden iz tistega ožjega kroga. Ne? Je pa tudi zapustil veliko tudi pisnih stvari. Zanimivo, ko si ti njega prosil, naprimer neko predavanje. Ne? On je imel zanimiv sistem. On je takoj, kot je obljubil, da bo to predavanje tudi pripravil, je takoj odprl mapo. Takoj odprl mapo in začel zbirati počasi to mapo gradivo. Ne? Tam gor si je napisal, dokdaj mora biti to pripravljeno. In tako, me enkrat razlako, veš, je rekel, jaz to preko dneva se spomnim, tam pa grem, pa dam noter. In tako si on pripravljal, torej takrat, če ni bilo računalnika in tega, je bilo vse bolj, kaj bi rekel, iz teh sket pa tega. In on je sistematik, kot je bil, ne, je to, in gotovo je zapustil veliko tega, kaj bi rekel, teh svojih map, kjer je imel to res urejeno. Ne. Drugače, sam pa je bil, kaj bi rekel, kar se tiče materialnih stvari, bil pa zelo skromen. To pa, kaj bi rekel, ene hlače, ena obleka, tako da smo mogli tajnih ponoč zamenjati hlače, ker so že imele lukno in so mu ponoč zamenjali na stav dal nove, tako da niti ni opazil drug dan. to je bil res človek, ki če kaj dobil, je takoj dal naprej oziroma pozneje, ko je šlo za klasično gimnazijo, je on vse, kar je dobil, je dejal za to, da bi ta gimnazija zaživela. Pomeni, da je res se razdajal za to, ker je videl to priložnost, ki jo ta gimnazija predstavlja ravno v tem času naše samostojne poti, kaj bo lahko ta gimnazija, kaj bi rekel, prispevala k temu, da bo vzgojila generacijo, ki bo sposobna potem tudi peljeti naprej to pot.
Brez dvoma je bil nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar zagotovo ena najbolj mednarodno prepoznavnih in prepoznanih osebnosti Slovenije v prelomnem času demokratičnih procesov in osamosvajanja, pa tudi človek in cerkveni dostojanstvenik, ki si je dosledno prizadeval za spoštovanje človekovih pravic vseh državljanov, ne glede na njihov svetovni nazor, politično prepričanje ali materialno stanje. Imel pa je pomembno lastnost, ki bi jo pri nas morali ponovno uživiti in sistematično negovati v vseh okoljih javnega delovanja.
Nikoli ni bil žaljiv, ampak je vedno iskal, kako bi najdel neko skupno pot, kako bi to bili sposobni prerasti. Tukaj je bil res človek srca.
To je bila oddaja Sledi časa, posvečena stoletnici rojstva ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Alojzija Šuštarja, osebnosti, ki je zaznamovala novejšo slovensko preteklost in pustila sledi, katerim se je vredno, še posebej v novejšem času, pogosteje vedno znova vračati. Oddajo, ki lahko ponovno prisluhnete na spletnih straneh našega radija, sem pripravil Stane Kocutar.